În continuare vă vom prezenta un studiu biblic pe marginea cărții Apocalipsa, autor Roger Libby din Elveția. Roger Libby, tata a 6 copii, este doctor în teologie, muzician, traducător, lingvist și scriitor. Specialist în arheologie și istoria poporului evreu, a studiat Biblia, în special Evangheliile și profețiile, și a scris numeroase cărți pe teme biblice, abordând subiecte cum ar fi sfârșitul lumii sau venirea Domnului Iisus Hristos a doua oară. În Luca, în capitolul 16, avem istoria lui Lazar. Aceasta este o istorie adevărată și nu o pildă, pentru că aici Domnul Iisus folosește nume concrete, ca Lazar, Avram, Moise. Lazar, care a avut o viață grea, moare și este dus de îngeri în sânul lui Avram. Pentru rabini, sânul lui Avram este o altă expresie pentru paradis sau al treilea cer. Și Avram spune despre Lazar că acum, aici, el este mângâiat. Lazar știe încă în cer ce fel de viață a avut pe pământ. Și Ioan este mângâiat. În Apocalipsa, capitolul 5, scrie: Și unul dintre bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și apoi Ioan vrea să vadă leul, dar el vede, conform cu Apocalipsa, capitolul 5, versetul 6, vede un miel și scrie astfel. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. Acesta este Domnul Iisus Hristos. De 28 de ori, de 4 ori câte 7, găsim în Apocalipsa cuvântul miel, dar arnion în greacă este de fapt forma micșorată de diminutiv, mielușel. Este spus că leul din seminția lui Iuda a biruit, dar Ioan vede un mielușel. Leul din seminția lui Iuda îl simbolizează pe Mesia care trebuia să vină din seminția lui Iuda. Domnul Iisus este acest Mesia, împărat din seminția lui Iuda, și el l-a biruit pe Satana pe cruce. Ca leu. Când privim crucea, vedem că Domnul Iisus Hristos a fost crucificat în slăbiciune. Biruința de la cruce a fost o biruință ca mielușel. Dar, ca mielușel, Domnul Iisus este în același timp leul din seminția lui Iuda. El s-a jertfit, s-a dat la moarte pentru noi și aceasta a adus marea biruință. Prin această jertfă, Domnul Iisus Hristos a biruit moartea, a frânt puterea păcatului, a înlăturat păcatul și l-a învins pe Satan pentru totdeauna. Un miel cu 7 coarne? Oile care au fost specifice pentru Vechiul Testament au fost oile Iacob. Această rasă există și astăzi și nu de mult timp au fost din nou aduse în Israel. Astăzi există din nou oi Iacob în Israel. Tipic pentru aceste oi este faptul că au foarte des 4 coarne, dar există și cu 6 coarne. Aceste oi sunt foarte speciale, atât masculul cât și femela au coarne. Dar despre Domnul Iisus se spune miel cu 7 coarne ca să arate că El, mielul lui Dumnezeu, este Cel care a putut să spună după învierea Sa: Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Aceste cuvinte sunt consemnate în Evanghelia după Matei, capitolul 28, cuvintele Domnului Iisus Hristos. Mântuitorul Iisus Hristos este vrednic să deschidă această carte. Dar ce este această carte care apare în Apocalipsa? Este cartea cu judecățile lui Dumnezeu asupra pământului. În această carte stă scrisă desfășurarea exactă a judecăților lui Dumnezeu asupra pământului, după răpirea bisericii și până la a doua venire a Domnului Iisus cu slavă și putere. Și de fiecare dată când Domnul Iisus, mielul lui Dumnezeu, rupe câte o pecete, vine câte o judecată asupra lumii, judecata condusă de Dumnezeu de pe tronul său. În arheologie s-au găsit, în Valea Iordanului, s-a găsit un document cu 7 peceți. Documentul este distrus de dintele timpului, dar pecețile sunt expuse în Muzeul Israelului, unul dintre muzeele fantastice ale lumii. Acest document trebuie să fi fost un document important. Perioada de timp, de la răpirea bisericii până la revenirea Domnului Iisus cu slavă și putere, este împărțită în două părți. Prima parte se numește Ceasul Încercării, iar a doua parte se numește Necazul cel Mare. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, Domnul Iisus Hristos spune: pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Acesta este necazul cel mare. Dar ce este ceasul încercării? Această expresie o avem în Apocalipsa, capitolul 3, unde Domnul Iisus se adresează bisericii din Filadelfia și spune: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Dacă ne gândim, începând cu grădina Edenului, au existat multe ceasuri ale încercării. Și în viața fiecărui om au existat momente cu încercări specifice sau verificări. Dar aici este vorba de ceasul încercării. Aceasta este cea mai îngrozitoare ispitire din întreaga istorie a omenirii. Este timpul în care Anticristul, cel mai mare ispititor, cel mai rău Mesia fals, va ieși în față. În ultimii 2000 de ani, după venirea Domnului Iisus, au existat în iudaism peste 50 de mesia falși. Ultimul a fost Rabbi Mendel Menachem Schneerson din New York, care a murit cu ceva timp în urmă. Dar unii așteaptă ca el să învie și în Israel se pot vedea poze cu el în public, cu inscripția Împăratul Mesia. Acesta a fost ultimul mesia fals, dar cel mai cumplit va veni. Cel mai mare ispititor. Va veni ceasul încercării și nu un ceas al încercării, ceva oarecare. Domnul Iisus Hristos spune bisericii: te voi păzi de ceasul încercării. Domnul Iisus dă bisericii această făgăduință că biserica nu va intra sau va fi păzită de acest timp. Unii spun că, de fapt, aceasta înseamnă că Domnul Iisus îi va păzi în această încercare. Dar textul nu spune că te voi păzi de încercare, ci te voi păzi de ceasul încercării, de acest timp. Alții spun că aici nu stă scris de ceasul încercării, pentru că în limba greacă prepoziția ek și ek înseamnă în dicționar din, deci te voi păzi din ceasul încercării. Aceasta ar însemna că biserica intră în această perioadă și după aceea va fi răpită. Dar în dicționar stă pentru ec și de, deci poți să alegi ce dorești. Cei care vor să intre în ceasul încercării pot să traducă: te voi păzi din ceasul încercării. Și cei care nu vor să intre în ceasul încercării pot să traducă cu: te voi păzi de ceasul încercării. Dar nu așa funcționează traducerea Bibliei. În mod normal, cuvintele au mai multe semnificații în orice limbă. Dar în lingvistică se spune că factorii contextuali neutralizează polisemia, adică semnificațiile multiple ale unui cuvânt. În conținutul textului există lucruri care fac clar despre ce este vorba, neutralizează această semnificație multiplă. De exemplu, când un copil vrea să sară în apă și reușești să-l prinzi, atunci îl păzești de apă. Dacă este deja în apă, atunci nu poți să-l păzești de apă, ci poți să-l salvezi din apă. Dacă în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10, ar sta scris „te voi salva din ceasul încercării”, atunci ar fi corect să se traducă cu „din”, dar aici stă scris „te voi păzi de ceasul încercării”. Cuvântul păzi exprimă faptul că într-o anumită zonă ești în siguranță și de aceea trebuie tradus cu „te voi păzi de ceasul încercării”. Acest lucru se poate verifica. Această expresie mai apare o singură dată în Noul Testament, în rugăciunea Domnului Isus, în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, unde Domnul spune, atunci când se roagă lui Dumnezeu Tatăl, „Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău”. Interesant este că nu există nicio traducere în care să fie tradus cu „Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești din cel rău”. Este clar pentru toți că așa este corect, să-i păzești de cel rău. Să-i păzești de cel rău înseamnă să nu vină în zona celui rău. Să-i salvezi din zona celui rău ar fi corect, dar corect este să-i păzești de cel rău. Domnul Iisus Hristos spune, „Te voi păzi și eu de ceasul încercării”. Ceea ce înseamnă că biserica trebuie să fie răpită înainte de ceasul încercării. Și aceasta confirmă încă o dată semnificația celor 24 de bătrâni. Ei vor fi răpiți înainte de a veni judecata și acești 24 de bătrâni nu simbolizează pe cei credincioși care au adormit în Domnul și care sunt deja în paradis sau în rai, ci simbolizează întregul popor al credincioșilor, toți credincioșii, spune Roger Libby. Așadar, biserica este răpită și apoi vine judecata, consideră Roger Libby. Există multe discuții dacă biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare, în necazul cel mare sau după necazul cel mare. Și credincioșii sunt împărțiți în trei grupe: pretribulaționiști, tribulaționiști și post-tribulaționiști, ceea ce înseamnă înainte, în sau după necazul cel mare. Biserica nu va fi răpită înainte de necazul cel mare, ci va fi răpită înainte de ceasul încercării, ceea ce este mult mai mult, afirmă Roger Libby. Ați urmărit un studiu biblic pe marginea cărții Apocalipsa, autor Roger Libby din Elveția. Cu ajutorul lui Dumnezeu, data viitoare vom continua acest studiu. Dumnezeu să vă binecuvânteze!